Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao. Og jeg læser op af gamle litterære værker og fortæller lidt om dem her i programmet hver lørdag aften på Radio 24/7. Og lige så snart jeg har fået ild på Galorius her, så kaster jeg mig ud i en ny tekst. Og så må vi se, om I kan gætte, hvad det er. Kære læser, der som din vej under tiden i en mørk og stormfuld vinteraften har ført dig igennem Nyhavn, så vil du vist sande med mig, at denne gade under disse omstændigheder er et melankolsk sted i vort ellers lyse og smukke København. Den dunkle, aldrig af solen og sparsomt af mennesker besøgte Charlottenborgs side, de er skibsfolkene forladte skibe, kun bevogtet af en ulykkelig skibshund, hvis tuden og klynken ledsages af de i stormen bragende og knagende master, og besvares med de hæse skrig af en eller anden forsulten krav, som opholder sig i det øde tovværk. Alt dette meddeler stedet et særligt og uhyggeligt præg. En sådan decemberaften ilede jeg forstemt gennem denne gade, som jeg i lang tid hemmeligt besøgte. Det er desværre vist nok Sille, tænkte jeg ved mig selv, i det jeg ilede hen til en af de få lygter, hvis dunkle lys svævede for vinden, for at se på mit ur, hvad klokken var. Det var gået stå. Fortrædeligt fortsatte jeg min vej. Jeg foregav hjemme, at jeg gik på komedien, sagde jeg til mig selv. Bare den ikke for længe siden er forbi. Hvad må min onkel tænke? Han bad mig komme hjem, når det første stykke var ude, for at spille et parti skak med ham. Det er dog højst utaknemmeligt af mig at vise ham så liden opmærksomhed. Ham, som er så god imod mig. Ham, der siden mit 13. år har været mig i faders sted. Han er stille og indesluttet i sig selv. Man kommer under tiden til at anse ham for mørk og streng. Mod mig har han dog ikke været det. Nej, tværtimod. Jeg tror virkelig, at han elsker mig højt. Jeg ser ofte, hvorledes hans øjne hviler på mig, ret med fader dit velbehag. Hvor gavmild er han ikke imod mig? Hvor galant, kunne jeg gerne sige, hvor overbærende? Ja, rigt nok. Vidste han de veje, jeg her går på? Havde han været vidne til den samtale, hvorfra jeg kommer? Nej, det tilgav han mig ikke. Det er just det punkt, hvor i han er streng. Åh, himmel, komediehuset er lukket og mørkt, alting forbi. Og hvad er det, klokken slår på hovedvagtsuret? 11. Ach, du gode Gud. Er det muligt, at tiden kan gå så hurtigt ved en så lidet og byggelig samtale? Under denne og lignende monologer kæmpede jeg mig igennem stormen over Kongens Nytorv og nåede endelig min onkels port. Sagte som den, der har en ond samvittighed, ringede jeg på. Den gamle portner kom ud med nathue på, med et lys i hånden, og med sin sure mine. Herren er gået til sengs, sagde han. Jeg skulle bede dem gå et øjeblik op til fuldmægtig G. Han venter på dem. I et spring var jeg ved den gamle G's dør, der i det samme blev åbnet, da G fulgte en herre ud, i hvem jeg straks genkendte min ungdomsven og fordoms skolekammerat, løjtnant Wilhelm S., der med høj latter modtog mig. Nå, er du der? Jeg ville vædde på, at du ikke var kommet hjem i nat. Jeg afbrød ham, i det jeg vendte mig til G, og spurgte, har min onkel ventet på mig? Nej, svarede han. Herren har den hele aften lukket sig ind i sit kabinet. Hvorledes, råbte jeg ængstlig. Er han syg? Den gamle G blinkede af mig med en mine, der bød mig tige, og sagde i en langtrukken tone, nej, han fik nogle uventede forretninger. Wilhelm begyndte nu. Nå, det var en lang komedie, du var på i aftes. Det var nok en tragedie, og det er jo de længste. Jeg ville have den ære at besøge dig. Jeg huskede ikke på, at du måske var i et ærende i en af byens udkanter. Ja, vedblev han, i det han vendte sig til G. D De skulle bare vide, hvad de har for en Lovelace i denne unge herre. Har de nogensinde hørt tale om den smukke Lise, der tjener hos justitsråd Ems i Nyhavn? Jeg har været dødelig forlibt i hende og behandlet hende med al den courtoisi, som nogen stuepige kan forlange. Jeg kommer af til Ems hus, men uagtet jeg ved, at hun ikke har gået 10 skridt for min skyld, så gav jeg hende dog 5 rigsdaler for i nytår. Det var så god nok for en stakkels løjtnant, men til trods for dette og des lige flere ofre på hendes alder, har dog min gode ven herr Julius B., som der står, aldeles stukket mig ud og erobret hendes hjerte. Og hvad endnu bedre er, hendes hele nydelige person. Det var mig umuligt at standse hans talestrøm. I var ubehageligt, den end var mig. Men gamle G. udbrød endelig med forfærdelse. Gud, se I noget til os, mine unge herrer, hvad er dette for historie? Gud bevar dem begge for de onde veje. De onde veje, afbrød Vilhelm Lene. Nej, på de gode veje. Det er på min sjæl det værste ved historien. Vilhelm, råbte jeg heftigt, jeg beder dig. Nå, sagde han. Bliv ikke vred, godnat. I morgen kommer jeg til dig. Ja, det var de første 2 sider af denne store novelle. Og det er ikke til at gætte, vel? Hvad det mindre man lige ved det. Men det er novellen Drøm og virkelighed af fru Thomasine Jyllembourg, som jeg har talt om tidligere her i programmet. Mor til Johan Ludvig Heiberg, svigermor til Johanne Louise Heiberg. Og altså i sine ældre dage en anerkendt og meget populær forfatter til såkaldte hverdagshistorier. Drøm og virkelighed er fra 1833. Det er historier, som foregår i borgerlige københavnske miljøer, skildrer livet og hvad man taler om, og er en form for realisme, kan man sige. Der er godt nok en hel del, i hvert fald i fru Jyllembourgs tilfælde, en hel del fantastiske sammentræf, som for eksempel er allerede her, at den unge mand støder på en gammel klassekammerat, som ved alt om hans kærlighedsaffære med en stuepige i Nyhavn. Men hele skildringen er trofast virkelighedsgengivende. Der er ikke noget overnaturligt, der er ikke nogen af de her, som vi var inde på med B.S. Ingemanns eventyr, nogle voldsomt dramatiske, gruopvækkende detaljer og den slags. Nej, det hele foregår stille og roligt, som i en god borgerlig familie. Og her fortsætter vi. Næppe var jeg alene med den gamle G., før han begyndte at udfritte og formane mig. Jeg nægtede hårdnakket alting, og bad ham blot at sige mig, hvad der havde bevæget min onkel til så ganske mod sin sædvane at lukke sig ind hele aften. G. fortalte mig nu, at der var kommet bud fra en svigerinde af min onkel, en fru V., som jeg ikke kendte, med efterretning om, at hendes søster var død. Denne søster var min onkels fraskilte kone, som jeg heller aldrig havde set, da hun havde forladt hans hus, før jeg betrådte det. Hendes navn blev aldrig nævnet i min onkels omgivelse, og jeg var så godt som ganske ubekendt med de omstændigheder, der havde adskilt disse ægte folk. Den gamle G. talede nu for første gang til mig derom. Skulle de tro det, gode Julius, sagde han. Herr B. fik ordentligt ligesom en rystelse, da der kom bud om hendes død. Dette bud kom, ligesom de var gået. Han svarede fru V.'s tjener, i morgen skal jeg komme til deres frue. Forresten sagde han ikke et ord. Jeg så, hvordan han blev til mode og talte til ham, men han svarede ikke. Jeg gik min vej, og da jeg en hel time efter kom ind i dagligstuen, sad han der så god i pælmørke. Jeg lod straks bringe lys, og hvad mener de vel? Jeg kunne tydeligt se, at han havde grædt. Hvad synes dem? Grædt? For det slette fruen til mig. Der som jeg turde sige det, så er det dog en stor svaghed af ham. Nå, derpå lukkede han sig ind i sit kabinet, og sagde han, at jeg ikke ville se nogen i aften. Når de kom, så skulle jeg sige, at han havde nogle vigtige papirer at ordne. Efter at G. endnu med mange udråb og med rysten på hovedet havde beklaget menneskenes svaghed og dårlighed, fik jeg ham endelig til at fortælle mig noget om denne ubekendte tante, hvis død havde, som det synes, forsonet den fornærmede ægte mand, men ikke den uvedkommende moralist. Ser de, sagde han, jeg er nu altid på færre, dag og nat, altid opmærksom i min principals tjeneste. De ved selv, at jeg går og pusler til langt ud på natten, for at se, om alting er i orden i huset, alle døre lukket, alt lys og ild slukket. Hver nat går jeg ned i kontoret og føler på alle skuffer og pulte, om de er låst. Man kan ikke være forsigtig nok. Ulykken sover aldrig. Derfor må menneskene være overvågne. Det kan nu være en 12 år siden, så havde deres onkel herr B. nogle meget byrdefulde forretninger i en kommission, hvor han var, i et stavbo, altså et dødsbo, og dette holdt ham ofte ud af huset til Sille ud på aftenen. Nu må jeg sige den, jeg havde altid haft mig en mistanke til vores unge husfrue, til jeg mærkede nok af, hvad slags hun var. Når hendes mand var ude, kom der unge herrer i visitter, og der var især en, som dagligt gik ud og ind, tidlig og Sille. Dette tog til, som alt ondt, og når jeg nu, som sagt, sådan gik og rode omkring ud på natten, når herr B. var kommet hjem og var gået til sengs, og alting var stille, så mærkede jeg, at der var ugler i mosen. Der blev hvisket og tisket, gist og her. Jeg hørte tydeligt, at bagporten gik op og i. Du gode Gud, hvad jeg sørgede over alt dette uvæsen. Hvad der martrede mig, at man bedrog min gode principal, der havde vist sig som en velgører og ven imod mig. Og jeg tænkte ved mig selv, at dit fruentimmer, som hans kone fortjente, at henrettes. I lang tid gik jeg og grublede på, hvad jeg skulle gøre. Det kom mig for, som jeg selv var i ledtog med de onde mennesker, da jeg kendte deres bedragerier og dog tav. Men en nat fangede jeg på min sjæl en karl, og det var i kontoret. Hvordan han var kommet der, må vor herre vide, men jeg var ikke sen. Jeg lukkede ham inde og kaldte på herren med de ord, der er tyv i kontoret. Deres onkel stod op straks. Den lange arrestant forlangte at tale ene med ham. Det gik ganske stille af. Herr B. lukkede ham selv ud af porten. Morgenen derpå gik han meget tidligt ud og tog sine pistoler med sig. Hvad jeg led, til han kom igen, så kan ingen forestille sig. Han kom stille og gudskelov uskadt hjem. Fruen var imidlertid kørt ud med sin lille datter, som kun var et år gammel. Hun kom aldrig mere hjem. Jeg hørte af rygtet, at det forbandede menneske, som jeg havde lukket ind i kontoret, lå længe syg af sine sår, som han havde fået i en duel. Deres onkel sagde aldrig mindste ord om noget af alt det, nævnede aldrig kone eller barn. Men han lukkede sig inde, ligesom i aften, sad som en støt, var så stum, at han mange gange skrev på en seddel, hvad ordre han ville give mig i sine forretninger, blot for at slippe for at tale. Havde det levnet varet længe, så tror jeg, at jeg selv havde fået en tæring af sorg. Men så var vor herre så god at sende en ny ulykke, som blev til stor lykke. Og det var deres gode fars død. Herr B. elskede denne bror som sig selv. Da der kom brev fra Jylland, at han var død, blev deres onkel overmodet bedrøvet. Han gik op og ned af gulvet og vred sine hænder og græd. Men så talede han, gudskelov, og sagde til mig, min bror efterlader sig en søn på en 12-13 år. Den stakkels dreng er fader og moderløs. Min brors pengesager er i uorden. Jeg vil selv rejse til Jylland for at bringe alting i rigtighed og hente drengen. Han skal være min trøst. Det var midt om vinteren. Rejsen var overmodet besværlig, og han blev temmelig længe borte. Men da han kom igen, var han som et andet menneske. Noget tavs og alvorligt havde han nu altid været, men de var, som han selv sagde, hans trøst. Og derfor, gode Julius, har jeg elsket dem, som de kunne høre mig til, og jeg gør så endnu, og vil elske dem alle mine levedage. Til min principal går man for alle ting i verden, og hvad der er hans, synes man mit. Den gamle mands troskyldige fortælling, hans mig velbekendte inderlige hengivenhed for min onkel, rørte mig lige så meget som hans ukristelige strenghed imod den stakkels tante mishagede mig. Hun var nu død, og kunne intet fremføre til undskyldning for sin ungdoms forvildelser. Det var langt ud på natten. Jeg gik til sengs, uden at kunne sove. Mine egne sorger og forlegenheder beskæftigede mine tanker. Jeg overlagde hos mig selv, hvad forholdsregler jeg skulle gribe, til hvem jeg skulle betro med. De nogen måtte jeg indlemme i min hemmelighed, da jeg selv aldeles ikke vidste besked om sager af denne natur. Jeg var kun 23 år gammel, og ikke synderligt bekendt med verden. Min onkel var streng i et eneste punkt, nemlig kærlighedssager. Hvad jeg kunne vente af den gamle G, havde jeg for få øjeblik siden haft nye beviser på. Efter at have overvejet alle omstændigheder, besluttede jeg at vælge min føromtalte ungdomsven løjtnant S til min fortrolige. I ham ville jeg i det mindste ikke finde nogen streng dommer. Han var meget lidt sindigere end jeg, men ærlig og langt mere bevandret i verdens gang, også 3 år ældre. Og i den alder, hvor I vi befandt os, gør 3 år en betydelig forskel. Den næste morgen, da jeg ville gå ind til min onkel, sagde man mig, at han allerede var gået ud, og straks efter fik jeg det belovede besøg af løjtnant S. Han sparede mig al forlegenhed med at begynde min bekendelse, til efter at have udrettet en ubetydelig kommission fra en fælles bekendt, gik han straks over til den materie, som jeg ville tale med ham om. Du ville Gud, råbte han. Hvordan er det, den smukke Lise ser ud? Jeg var i forgårs hos justitråd Ems. Fruen skammer sig ordentligt ved at lade hende komme ind i stuen i hendes nærværende tilstand. Er det dig, som hun kan takke for denne smukke talje? Åh, Vilhelm, udbrød jeg. Erindre dig vort barndoms venskab, og lad mig finde trøst hos dig i min nød. Jeg er ulykkelig over den uret, jeg er begået mod den skønne, uskyldige Lise. I aftes tilbragte jeg flere timer på gaden, inden hendes herskab tog ud, og jeg kunne komme til at tale med hende. Og da jeg endelig opnåede den lykke, hvilken aften tilbragte jeg da hos hende? Hendes tårer, hendes bebrejdelser gik mig igennem sjælen. Hendes kondition skal hun forlade til nytår. Der er ikke 3 uger til, og hendes nedkom skal heller ikke være langt borte. Hvad skal jeg gøre? Hvad råder du mig til? Alt, hvad jeg ejer, mit liv, mit blod, vil jeg give, for at erstatte min brød imod hende. Vilhelm lå. Ah, tal ikke i så høje toner om en ulykke, der er så almindelig, og ikke værre end den, sagde han. Der er et stort hus i Amaliegade, hvor Lise kan finde plads som så mange tusind andre. Den ting er let arrangeret. Du ved, min bror er medicinsk kandidat og befinder sig netop for øjeblikket der. Det store hus i Amaliegade, det er det såkaldte almindelige hospital, som både var en slags hospital og plejehjem. Hjem for fattige, ubemidlede ældre mennesker. Du ved, min bror er medicinsk kandidat og befinder sig netop for øjeblikket der. Han er en tør fyr. Det modsatte af mig. Men tavs og pålidelig. Jeg skal tale med ham. Mange smuk piger er gået ind ad den port med tårer og gået ud af den med et let sind som en net lille amme. Det kan Lise også gøre. Åh Gud, råbte jeg. Min Lise, min elskede pige, en amme. Nej, umuligt kan jeg længere tåle at vide hende i et så ydmygende forhold som det at tjene. Hvad vil du da gøre, spurgte Vilhelm. Har du penge til at etablere hende som en dame? De så afsindige er du da vel ikke, at du tænker på ægte hende. Disse ord lod mig ret føle min uheldige stilling. Med glæde havde jeg ægte denne pige, men jeg var aldeles afhængig af min onkel. Hans godhed satte mig vel i stand til rigeligt at kunne bestride alle de udgifter, som hendes tilstand for øjeblikket kunne kræve, men til at sikre hende en behagelig fremtid så jeg ingen udvej. Jeg måtte derfor blot indskrænke mig til det nærmeste og aftale med Vilhelm, at han ved sin brors hjælp skulle forskaffe Lise et eget værelse på fødselsstiftelsen, hvilket hun straks kunne tiltræde, når hun forlod sin kondition, og bad ham sørge for, at alt muligt omsorg og bekvemmelighed blev hende til del, og at den strengeste tavshed jagtogs. At det sidste lå han og sagde, man skulle tro, når man hørte at tale om den lille tjenestepige, at det var en prinsesse eller en grevinde, hos hvem du havde gjort din lykke. Imidlertid lovede han alt, hvad jeg forlangte, og hvor meget hans tone ved denne lejlighed end oprørte mine følelser, så takkede jeg dog Gud for denne ven. Endnu samme formiddag fik jeg lejlighed til at underrette Lise om de foranstaltninger, jeg til hendes bedste havde truffet, og den glæde, hun ytrede derover, trøstede mig vel overordentligt, men forundrede mig til lige, til det var, som om hun ikke havde det ringeste mere at sørge over. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg er i gang med at læse en stor novelle af fru Jyllenburg, en kvindelig forfatter fra midten af 1800-tallet. Denne her novelle er fra 1833. Jeg fortsætter. Da jeg ved middagsbordet traf min onkel, forekom det mig, som om der var foregået en forandring med ham. Der var noget blidt, noget vemodigt i hans ansigt og i hans tone. Noget, som jeg hidtil kun i sjældne øjeblik havde set hos ham. Med intet ord nævnede han imidlertid, hvad der var foregået. Og tale til ham om, hvad der lå ham på hjerte, turde jeg ikke. Det gjorde mig ondt, og for første gang var den tanke mig rigtig klar, at med al den faderlige godhed, han viste mig, og al den syndelige hengivenhed, jeg bar for ham, manglede dog det bedste i kærligheden, hjertets frie og utvungne udgydelse. En gammel fransk skribent siger, man taler så meget om folk, som har hjertet fuldt af ømme og kærlige følelser, men som anses for kolde, fordi de mangler ord til at udtrykke deres følelser. Det er ikke sandt. De har ikke disse følelser, ellers vil de nok finde ord til at udtrykke dem med. Jeg tilstår, at jeg er af samme mening, og tror, at denne regel kun vil finde få undtagelser. I det mindste tør jeg påstå, at ingen verdens herlighed er så meget værd som de kærlige ord, der ligesom gode genier omsvæver os og letter sårene med en balsam, hvis lægedom aldrig slår fejl. Schiller siger, særlig den, hvis læber Hermes har løst, og ikke forgæves var denne Gud en almindelig husgud hos de gamle. Til sandhed, ingen forskønner det huslige liv som han. Ja, Hermes var jo gudernes sendebud, men han var også Gud for veltalenhed. Og som husgud, så er han altså en beskyttende guddom for hjemmet. Og det vil sige, at det, som den unge Julius her bemærker, det er, at det at kunne tale sammen, det som vi burde vil sige, at kunne kommunikere, det er meget vigtigt for den gode atmosfære i et hjem. Hvad min onkel angår, så tror jeg, at han i det mindste for en del var en undtagelse fra den overomtalte regel. Han var det i dobbelt henseende. Uden for hans huslige kreds var han netop en yndling af den ovenomtalte Gud, til som advokat var hans veltagenhed bekendt. Men hjemme kunne der hengå hele uger, uden at han talte 10 år, og milde, trøstelige ytringer kom yderst sjældent over hans læber. Men kummer og bitterhed mod skæbnen havde også tillukket disse. Han havde ikke blot elsket sin kone, men havde stor agtelse og tillid til hende. Ligesom man ikke kan græde, når man er meget beklemt og angst, således kunne han ikke tale om den dybe krænkelse, han havde lidt i sit nærmeste og kæreste forhold. Han formåede ikke at vende sine tanker for denne ulykkelige sag, og heller ikke at svække indtrykket ved at tale derom. Dette betog ham lyst og mod til at give nogen som helst følelse luft. Døden, som forsoner og jævner alt, havde nu opvagt en gnist af den gamle kærlighed. I aftes havde han grædt. I dag havde han for første gang besøgt sin datter. Noget så elskværdigt var udbredt over hans hele væsen, at jeg heftigt ønskede at turde tale til ham om hans hjertes anliggender. Og meget let kunne blive bevæget til at betro ham mine. Sådanne lykkelige øjeblikke er ligesom et stjerneskud. Vi tror, de tilsiger os vort ønskes opfyldelse. Det er som om de vinkede til os, at vi skulle skynde os at gribe det, men vi formår lige så lidt at gribe dette som dem, og de vender aldrig mere tilbage. I flere dage så jeg min onkel kun flygtigt. Han var, som det lod, meget beskæftiget. Af den gamle G erfarede jeg en dag, at min ubekendte tante blev begravet, at hendes unge datter var meget bedrøvet, og dennes far, der ikke havde set hende, siden hun var et spædt barn, var ubeskriveligt indtagen af hende, og tilbragte hele denne dag i hendes selskab. Den næste morgen lod min onkel mig kalde til sig. Han havde ganske det samme bløde, elskværdige udtryk som hin middag, bad mig sidde hos sig og sagde, du ved, kære Julius, at jeg siden din gode fars død har stræbt at erstatte dig i hans tab, og det glæder mig med sandhed at kunne sige, at du har opfyldt alle mine forventninger. Jeg har anset dig og anser dig stedse som en søn. Jeg selv har med stor fornøjelse vejledet dine studeringer. Du har med ære bestået den juridiske attestats, og det har altid været min plan, at du skulle en gang i tiden indtage min plads og blive en anset og dygtig advokat, som jeg selv smiger mig med at være. Mine forretninger tiltager dagligt, og jeg bliver dagligt ældre. Min brave G, der er lige så indskrænket som trofast, trakter ikke højere end at leve og dø som min kontorbetjent, og jeg ønsker derfor, at du fra nu af skal være min medhjælper, og efterhånden arve såvel mit arbejde som dets løn. Han udviklede nu, med den ham egne klarhed, hvad han ønskede af mig, og de højst edelmodige vilkår, som han tilbød mig. Aldrig kunne noget komme belejligere. Jeg kyssede hans hånd med den varmeste taknemmelighed. Han afbrød mig smilende. Er vi endnu ikke færdige? Du skal få noget bedre at takke for. Han gjorde mig nu regnskab for sin formues tilstand. Jeg erfarede, at den var meget betydeligere, end jeg havde tænkt. Og han underrettede mig nu om nogle vigtige forholdsregler, som hans kones død gjorde nødvendige. Derpå sagde han, du indser nu, at min formue tilhører min datter. Men du er mig lige så kær som en søn. Jeg kan ikke tåle den tanke, at jeg intet skulle efterlade dig. Dertil kommer endnu en betragtning. Jeg kender verden og dens forførelser. Ingen af jordens elendigheder er så indgribende i vores skæbne, så ødelæggende for sjæl og læme, som de uværdige forvildelser, man kalder kærlighedshistorier. Jeg tror, at intet kan bevare et ungt hjerte for disse, uden en tidlig knyttet forbindelse med et rent og elskværdigt væsen. Jeg ønsker derfor at sikre din og min datters ro og lykke ved allerede nu at bestemme eder for hinanden og bede dig at anse hende som din forlovede. Det er ingen ringe gave, jeg vil give dig i min Laura. Hun er endnu kun et barn, og hendes skabning og ansigtstræk er ikke udviklet, men hun bliver indtagende, til hun ligner en, der var meget smuk og fortryllende. Der er intet sparet på hendes opdragelse, og hvad som især taler for denne, hun er opdraget af sin tante, fru V., der af alle er erkendt som en i ordets rette forstand dannet dame og en ære for sit køn. Hvorledes jeg blev til mode under denne tale, behøver jeg ikke at sige. Min onkel så stift på mig og sagde med en stemme og en mine, der kunne gøre det varmeste blod til is. Du svarer ikke. Med uhyggelig varme takkede jeg ham for hans faderlige kærlighed, men tilføjede, tro mig, jeg føler værdien af det, de vil skænke mig, men desværre bør jeg frygte for at misbruge deres godhed. Deres datter er kun 13 år. Er det ikke betænkeligt så tidligt at bestemme hendes livsskæbne? Hvor kan jeg håbe at vinde og beholde hendes tilbøjelighed? Der vil jo gå mange år hen, inden hun kan blive min. Noget formildet, svarede min onkel, at disse år må hengå, inden hun bliver din kone, er netop det, jeg betragter som en fordel for eder begge. Hun skal ikke vide det mindste om min hensigt med hende. Du derimod skal danne hende efter dit eget ønske, efter det ideal, du gør dig om din tilkommende hustru. Min Laura har et blødt, et elskende hjerte. Det vil være dig let at vende dette. I sin uskyldighed vil hun tro at elske dig som en ven og bror, mens hendes hjerte hænger ved dig som ved en brudgom. Og denne tidlige kærlighed vil gøre hende utilgængelig for koketteri og erobringssyge. Denne værste gift, som slangen indåndede i det kvindelige bryst, til menneskeslægtens fordærvelse. Nu vil du være min søn? Han rakte mig hånden. Jeg trykkede den til mine læber. Deres søn, svarede jeg. Det er jeg, uden at besidde deres datter. Han trak hånden fremme, bukkede for mig og sagde, nej, min unge herre, det bliver de ikke. Med lynende øjne, sammenkneblede læber og en mine ved bitterhed altid, når jeg så den, var mig en rædsel, tilføjede han, gener dig ikke, jeg har ikke udspejtet dine veje, måske har du allerede truffet et bedre valg. Tårerne kommer i øjnene. Han så det. Bød mig af hånden og sagde formildet, nå, nu vil han. Se først, min Laura. Den himmelske godhed, der lyser ud af hendes øjne, kunne vel smelte et hårdere hjerte end dit. Det var netop juleaften, da min onkel førte mig ind i fru V's hus. Denne dame var allerede meget aldrende, mange år ældre end den nys afdøde ulykkelige søster. Hun var enke og levede med 2 sønner, af hvilke den yngste var udenlands. Den ældste var en del ældre end jeg. Denne, der var ligesom et slags vært i huset, og hans mor modtog mig med største velvilje. Jeg så nu Laura, og fandt i hende en lille pige med lange, smalle arme og hele den uformelige figur, som ofte udmærker de år, der skiller barnet fra den voksne jomfru. Hendes lille, runde, barnlige ansigt var bleggult. Den sorte sørgedragt klædte hende ikke. Det glatte, mørke hår hængte i to tykke flætninger ned ad nakken. Den lidt opstående næse, de næsten sorte, aflange øjne, de smalle, sorte øjenbryn, alt dette gav hende en påfaldende lighed med en kinesisk figur, som sad på et konsol i samme værelse og rystede på hovedet. Jeg vidste ikke, om jeg skulle le eller græde ved at tænke på, at min onkel skulle fordre, at jeg for livstid skulle binde mig til dette barn. I sandhed, sagde jeg ved mig selv, man må være hendes far for at tro, at hun nogensinde vil blive indtagende. Åh himmel, hvilken forskel på hende og min blonde, blomstrende Lise. I det, jeg således stod og betragtede hende, vendte hun sit ansigt til den side, hvor jeg befandt mig, og så op til mig. Min onkels ord af en himmelsk godhed lyste ud af hendes øjne, faldt mig ind. Det er sandt, tilføjede jeg mine tanker. Sådanne øjne så jeg aldrig før. Og ville man blot ikke tvinge mig til at anse denne lille mulat for min brud, så ville dette blik gøre mig til hendes ven for livet. I den samme jul blev jeg flere gange buden til fru Vs, og kunne ikke undslå mig for at følge min onkel derhen, endskønt dette hus var mig en afsky. Fru V gjorde et indtryk på mig, som jeg ikke kunne forklare mig selv. Hun var høj og rank. Hendes ansigt bar kendelige spor af fordoms skønhed. Hendes væsen var fuldkommen frit for al tvang og affektation, men havde dog noget besynderligt fornemt og imposant. Når hun talede med mig eller henvendte sine gennemtrængende øjekast på mig, forekom det mig, som om jeg skammede mig ved de tanker, som i disse dage beskæftigede mig, og som jeg ellers var stolt af at nære og anså for edle og fornuftige. Hendes søn og den hele cirkel af omgangsvenner, som jeg traf, og ved standelse og behagelige tone alle mennesker roste, mishagede og generede mig. Jeg var tavs og fremmed. Min onkel kastede vrede sideblikke til mig, men ytrede aldrig med mindste ord sin misfornøjelse, lige så lidt som han nævnede sin datter i vores ensomme timer, eller spurgte, om hun behagede mig. Nytårsaften indfandt jeg mig til bestemt tid i Nyhavn, med en karret, som jeg lod holde nogle huse fra justitsråd Emsgaard. Min Lise kom med en bylt under armen, fuldt af en kone, som bar en lignende. Denne kone, der var af profession, hvad man plejer at kalde en rendekælling, havde under tiden gået ærner til mig fra Lise. Det generede mig, at hun uden omstændigheder sprang op i vognen til os og tog plads på forsædet. Imidlertid fik jeg snart andet at tænke på. Den stakkels Lise var så udmattet af det meget arbejde, hvormed hun i de sidste dage havde været plaget, og befandt sig så ilde, at hun græd og næb kunne tåle vognens bevægelse. Konen trøstede hende i pøbelagtige udtryk og med plumpe vittigheder, hvoraf kun hun selv skok og lå. Endelig nåede vi fødselsstiftelsen. Jeg ringede på den store port, bad portneren kalde på kandidat S og overgav min grædende patient i hans hænder. Da jeg kom hjem, foregav jeg en stærk hovedpine, lukkede mig ind og tilbragte det øjeblik, da det forsvundne år gør plads for det nye, med et beklemt hjerte og tunge anelser, der ikke bedrog mig, til min skæbne vekslede med året. Klokkerne havde næppe begyndt at ringe til højmæse på nytårsmorgen, før den mig forhatte regnekælling fra i aften stod for mig med et budskab, der vel var skikket til at forsone mig med overbringeren. Hun meldte mig nemlig, at Lise havde født en søn, og at mor og barn befandt sig vel. Jeg betalte det lykkelige budskab rigeligere, end min kasse tillod, og kunne næppe oppebi, at årets første korte dag skulle vige for tusmørket, på det jeg under dette slør, indsvøbt i min kappe, kunne snige mig ud til Lise. Med hvilken henrykkelse modtog den unge far sin første fødte søn? Med glædes tårer kyssede jeg hans lille ansigt, hans små arme. Jeg knælede for morens seng, trykkede hendes arbejde og kulde mishandlede hænder i mine, og svor en hellig ed, at intet offer skulle være mig for stort, når jeg derved kunne forskaffe hende en bedre fremtid. Da jeg gik derfra, var jeg som beruset af glæde. Det var som om alle stjerner blinkede lykønskende ned til mig. Nu syntes Lises og min forbindelse mig hellig, og med et slags stolthed sagde jeg til mig selv, jeg er ikke længere en yngling, men en mand og far, som det pålægger at beskytte sin arne. Jeg tilbragte denne aften hos fru V, hvor min onkel allerede længe havde ventet mig. Min glade stemning lod mig glemme alt det, som ellers var mig pinligt i dette hus. Jeg var friere og venligere end sædvanlig, og min onkel sendte mig glade og opmuntrende øjekast. Ved bordet rakte han sig over til mig med sit glas og sagde, på et lykkeligt år og vores stille ønskers opfyldelse. Jeg søgte at skjule, hvor smerteligt disse ord virkede på mig. Vi gik hjem sammen. På vejen talte vi slet intet, men i det han ville gå ind i sit kabinet, og jeg bød ham godnat, vendte han sig i døren og sagde, min søn, har du intet mere at sige mig? Jeg greb hans hånd og trykkede den til mit bryst og sagde, min dyrebar, over alting ærede far. Lad mig være deres søn og deres datters trofaste kærlige bror. Det vil jeg være til min sidste time, men mere kan jeg ikke. Han rev hånden med heftighed fremme, sagde godnat, gik ind af sin dør og slog den i lås efter sig. Da jeg næste morgen ville gå ind til ham, tog han ikke imod mig. I flere dage undveg han mig kendelig. Jeg så ham kun ved middagsbordet. Her sad jeg som på nåle, til han så aldrig over til mig, sagde aldrig et ord til mig, henvendte sig under tiden til at give med en eller anden enkelt ytring, og når jeg talte til ham, svarede han mig ikke engang. Min stilling var yderst pinlig. Om aftenen besøgte jeg Lise og min søn. Da glemte jeg alle sorger. Lise forekom mig langt smukkere end nogensinde. Hun var mild og kærlig, og når jeg så hende med det elskede barn ved brystet, forekom hun mig som et yndigt Madonna-billede. Under tiden kom den omtalte kone og bragte mig bud og efterretning fra hende. En morgen, da hun gik ned ad trappen, hørte jeg hende tale med nogen. Jeg havde belæret mig på det tilfælde og underrettet hende om, hvad hun i så fald skulle sige. Jeg lagde derfor ikke videre mærke dertil, men en halv time efter blev jeg kaldt ned til min onkel. Han gik op og ned ad gulvet, var ganske bleg og kunne af ind et harme næppe tale. Jeg blev stum af skræk ved dette syn. Endelig sagde han med afbrudte ord, at han havde kaldt Elises sendebud ind til sig, og med trusler og penge bevægede hende til at tilstå alting. Han overøste mig med de bitreste bebrejdelser, nævnede både mig og den stakkels Lise med de frygteligste navne, og jeg var nær ved at forglemme den ærbødighed, jeg skyldte ham, da han tillykke befalede mig straks at gå op på mit værelse og ikke forlade det, før jeg havde modtaget hans nærmere befaling. Efter nogle timers forløb kom G op til mig. Jeg har i senere år ofte med taknemmelige følelser erindret mig den scene, jeg i dette øjeblik oplevede. Den gamle mands godmodighed og næsten faderlige godhed for mig, stræd på en rørende måde med hans erbødighed for min onkel og hans egne strenge grundsætninger. Jeg kommer, sagde han, som et fredens sendebud. Åh, kære Julius, lad ikke en gammel mand gå bedrøvet fra den. Han overrakte mig et brev fra min onkel, hvor i denne koldt og kort sagde mig, at den forbindelse, der havde været hans kæreste ønske, var her ikke mere spørgsmål om. Hans datter var for god til blot at nævnes i en sag som denne, men at han gentog det fordelagtige tilbud, han havde gjort mig i henseende til hans forretninger, og ville stræbe efterhånden at overvinde det modbydelige indtryk, min senere opførsel havde gjort på hans sindelag mod mig. Men alt dette på det ufravigelige vilkår, at jeg frasagde mig al videre forbindelse med det uværdige kreatur, som havde fanget mig i sine garn. Han ville påtage sig at sørge for barnets opdragelse og skaffe moren en god kondition i en af provinserne. Kun måtte jeg helligt love aldrig at erkyndige mig enten om den ene eller den anden af dem. Afslog jeg derimod at underskrive disse vilkår, da sønderbrød han et hvert bånd mellem os og befalede mig at forlade hans hus jo før jo hellere. For min afdøde fars skyld havde han givet ordre til at udbetale mig 2.000 rigsdaler til afsked. I dette tilfælde sagde han mig da herved farvel. Men, tilføjede han, da som det nogensinde kunne falde dig ind af vandet af mit og din afdøde fars navn ved at ægte det pøbelagtige kvindfolk, for hvis skyld du bryder alle ældre og hellige bånd, der skal min forbandelse følge dig. Nogle kolde formaninger om at vende tilbage til min pligt sluttede det hele. Jeg har overbevist om, at min onkel intet ønskede højere end at forlige sig med mig, men vist er det, at om han havde ønsket det modsatte, kunne han aldrig grebet kraftigere forholdsregler end et brev som dette. Jeg tog straks et stykke papir og skrev derpå, jeg vil ikke gøre mig uværdig til min fars navn ved at forlade mit eget barn og dets mor. Deres hus derimod skal jeg forlade inden aften. Forgæves bønfald den gamle giv mig op, dog i det mindste at betænke mig til næste dag. Jeg var ubøjelig, og så unødig han end ville, måtte han tage min seddel og gå. Ja, I har lukket op for programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser gamle klassikere og fortæller lidt om dem undervejs. Og i aften drejer det sig altså om Thomasine Gyllembourg, som ikke ret mange kender i dag, men som var en meget populær forfatter i midten af 1800-tallet. Hun begyndte at skrive i en sen alder, og det var sådan set ikke af egen tilskyndelse oprindeligt, men hendes søn, der spurgte, om ikke hun kunne skrive et eller andet til hans nyligt startede tidsskrift, Københavns Flyvende Post. Og sønnen hed Johan Ludvig Heiberg, og var en kendt forfatter og filosof. Og han var vokset op i en familie, som havde problemer af meget tilsvarende art som denne familie i historien her. Det skal jeg komme tilbage til senere. Men han bad altså sin mor, om ikke hun kunne skrive et eller andet. Og hun satte sig straks ned og skrev et brev til avisen. Et fiktivt brev til bladet, som han udgav. Og det udviklede sig gennem de følgende numre til en lille brevnovelle, som senere blev samlet og udgivet under titlen Familien Polonius. Og så fortsætter den dramatiske historie med en ubeskrivelig blanding af trods, af fortvivlelse og af glæde over den frihed, som vinkede mig, begyndte jeg straks at pakke mine sager sammen. I dette øjeblik blev jeg overrasket af Wilhelm S. Hans velvilje imod mig under de sidste tiders trængsler havde givet ham en højere plads i mit venskab, og jeg betroede ham straks, hvordan sagerne stod. Han ytrede sin forfærdelse over den yderlighed, hvortil alt dette var kommet. Han kendte lidt til fru V. og Laura. Du er gal, sagde han. Den lille pige vil om 4 år være nydelig. Det er jeg vist på, og til den tid er din Lise skønhed uden tvivl i stærkt aftagende. Jeg forstår mig på fruen til mig skønhed. Det gør du ikke. Vær fornuftig. Skyd ikke selv din lykke fra dig. Jeg kom netop i dag for at bringe dig en god tidende. Min barndoms skikkelige legekammerat, nuværende hæderværdige skummer Svend Hans Christen, som du måske erindrer, har alt længe båret en dygtig kærlighed til Lise, og den er endnu så stærk og så edelmodig, at han under dags dato har skrevet hende til, og til trods for alt, hvad der er sket, tilbudt at ægte hende og antage dit barn som sit eget. Han var hos mig i morges og betroede mig sit forsæt, hvor I er ærligt bestyrkede ham. Sådan en smuk pige som Lise, sagde han, måtte man holde noget til gode. Hvorledes, råbte jeg opbragt, er det dig, Wilhelm, en mand af ære, der kan gøre mig et så afskyeligt forslag? Sådan er jeres moral i... Undskyld, det er en jamrende kat, der går forbi. Er det dig, Wilhelm, en mand af ære, der kan gøre mig et så afskyeligt forslag? Sådan er jeres moral i vise verdensmænd. Den uskyldige pige, der har opoffret alt for min kærlighed, skulle jeg kaste i armene på den første, den bedste. En anden skulle mit barn kalde far. Skulle måske lide en hård behandling, få en slet opdragelse. Ak, sagde Wilhelm, disse følelser er jo vel i sig selv gode og rigtige, men de er her ikke på deres sted. Hvorfor, udbrød jeg. Fordi Lise er en simpel mands datter, og har redeligt ernæret sig ved at tjene, ikke sandt? Derfor kan jeg handle grusomt og lidt sindigt mod hende. Det er smukke grundsætninger. Nej, svarede han, ikke derfor, men fordi hendes dannelse, opdragelse, vaner, kort sagt, hendes hele væsen ikke passer til dig. Derfor skal du ikke handle grusomt og lidt sindigt imod hende, til hun kan blive lykkelig med en mand, der i den henseende er det modsatte af dig. I med jeres dannelse, råbte jeg. Et ædelt væsen har mere dannelse af naturen, end alle eders kunster er i stand til at frembringe. Ja, svarede Wilhelm roligt. Jeg har vel både læst og hørt, og jeg tror det også, at der gives naturer, der ligesom opdrager sig selv og forstår sig på ting, som ikke kan begribe, hvorfra de kender. Men af det slags folk er Lise vist ikke. Hun er smuk. Jeg var selv lidt forlibt i hende. Men forstanden skulle hun ikke berøve mig, i hvor det end var gået. Fornærmet på min Lises vegne svarede jeg med vrede. Bedøm ikke en person, hvis rene væsen du er alt for fordærvet til at fatte. Jeg håber til trods for al eders visdom at række Lise min hånd for alteret. Vilhelm tog sin hat og svarede med den holbergske replik: Du æst en ung mand, Frans. Hvorpå han forlod mig. Denne samtale havde endnu forhøjet min eksaltation til et sådan grad, at jeg besluttede ægte Lise at sige hende det endnu samme aften. Jeg skyndte mig ud at forskaffe mig et logi og fandt efter adresseavisen et par små nette værelser i et stille hus, hvilket jeg straks lejede. Derpå ilede jeg ud til Lise, uagtet det var højlys dag, med hvis skin jeg aldrig til forn havde besøgt hendes nuværende opholdssted. Hun sad oppe og så meget fornøjet ud. Vil de se, råbte hun til mig. Jeg har fået et meget pænt brev, som jeg vil vise dem. Hun rakte mig det. Det var det omtalte brev fra skomagersvenden. Med glødende øjne gennemløb jeg det. Hvorledes, min Lise, råbte jeg. Du kan uden at oprøre os læse et så uværdigt tilbud. Jeg tænkte, du ville hellere vælge døden, end en sådan fornedrelse, end den kval at forlade mig og berøve dit barn, sin virkelige far. Elsker du mig da ikke? Lise så forundret på mig. Derpå brast hun i gråd og sagde, Gud bevares, de ved jo nok, at jeg elsker dem, men de er jo et ungt menneske og råder ikke rigtigt for dem selv. De har jo kostet mange penge på mig i den tid, og vist dem god og honet imod mig, så jeg har haft det rart herinde, og langt anderledes end andre, mine lige. Det siger også alle. Men de kan dog vist ikke sådan blive ved at sørge for mig og barnet. Nu derimod gør Hans Christen mig det tilbud, som jo er al ære værd, så tænkte jeg, at de ville blive fornøjet derovre. Jeg kunne ikke udholde at høre mere. Jeg afbrød hende med en strøm af bebrejdelser og forsikringer om aldrig at ville forlade hende, aldrig at kunne tåle den tanke at se hende i en andens arme. Lise var ganske forskrækket. Herregud, sagde hun, jeg holder jo slet ikke af Hans Christen. Det er jo ikke et sådan pænt menneske som de. Han har jo også kun lidt, men jeg ville nødig give barnet fra mig eller sætte det ud, og det måtte jeg jo, der som jeg igen skulle tage ud at tjene. Disse ord formildede mig aldeles. Jamen, elskede Lise, råbte jeg, nu forstår jeg dig. Det er moderkærligheden, du ville ofre dit livs lykke. Uagtet jeg nu således trøstede mig selv og den bestandig grædende Lise, var der dog i hendes ytringer ved den lejlighed noget, der ligesom dæmpede den berusede sindsstemning, hvor I var kommet. Og nu, forenende sig med en halvt ubevidst ærefrygt for min onkel, holdt mig tilbage fra det nyligt fattede forsæt at tilbyde Lise af ægte hende. En tanke, der, som jeg følte, aldrig var opstået i hendes sjæl. Derimod fortalte jeg hende kortligt, hvad der var foregået mellem min onkel og mig. Men sagde hende til lige, at jeg nu var i stand til at forsørge hende og vort barn, at jeg ville leje værelser til hende og sætte hende i en lykkelig stilling. Hun bedrøvede sig lige så oprigtigt over den første efterretning, som hun glædede sig over den anden. Ja, det forstår sig, sagde hun. Når de vil gøre mig så lykkelig, så kan jeg jo sagtens være fornøjet. Med tusind kærtegn bad jeg hende nu om at anse sig som min kone for Gud og for os selv, og hun måtte love for fremtiden at sige du til mig, hvortil hun aldrig til forn havde været at formå. Jeg takkede dette øjeblik min skæbne, der ved en tilsyneladende ulykkelig vending havde vist sig gunstig imod mig ved at gøre mig det muligt at sørge for Lises og min søns fremtid. Mine planer i denne henseende var ikke urimelige. Jeg byggede ikke på de mig lovede 2.000 rigsdaler, men på en rigdom, der aldrig kunne få ende. Jeg byggede mere på en langt bedre rigdom, nemlig mine sprogkundskaber og mine juridiske studier. Ved informationer håbede jeg at kunne ernære mig og mine, og ved hjælp af den lille omtalte kapital kunne jeg bosætte Lise og have tilskud til de første år. Jeg var ikke, som mange andre i min alder, uvant med at omgås penge, da min onkel tidlig havde vendet mig til selv at besørge en del af mine udgifter med en vis sum, som han dertil havde bestemt mig. Jeg gik nu hjem til min onkels hus for at lade mine få sager flytte. Den gamle G sad på mit kammer. Han holdt en portefølje i hånden. Med kval stemme sagde han til mig, i denne er de 2.000 rigsdaler. Skal jeg række dem den? Eller må jeg give her Peten tilbage? Må kære Julius tænk på den dag, da han fulgte dem ind i dette værelse. Disse simple ord, de erindringer, de genkaldte, brød mit hårde sind. Jeg brast i gråd. De omfavnede mig med henrykkelse. De giver efter, bedste Julius. Må jeg føre dem til deres onkel? Nej, gode G, sagde jeg. De vilkår, han forelægger mig, kan jeg ikke underskrive. Ak, svarede G, de ved nok, hvor bestemt han er. Kun på de vilkår vil han se dem igen. Så giv mig porteføljen, svarede jeg rask. Jeg greb den, kaldte en karl ind, som skulle bære mit tøj, leverede ham det, omfavnede tavst og hjerteligt den gamle gi, og forlod huset uden at se mig tilbage. Jeg fulgte med karlen til mit nye logi. Det var allerede ganske mørkt. Jeg kastede mig på en stol og blev længe siden sønderreven af de stridigste følelser. Endelig kom min værtinde, en godmodig aldrende kone, og spurgte, om jeg ikke befalede lys. Jeg modtog hendes tilbud og lod mig til lige bringe pen og blik og tilskrev nu min onkel et brev, der i sandhed bare præg af den stemning, som erindringen om hans fordomskærlighed havde opvagt hos mig. Jeg takkede ham for al hans godhed, også for hans sidste velgerning, og lovede til sidst ikke at foretage mig noget, der kunne gøre mig uværdig til at være, hvad jeg det mindste mit hjertested så ville blive, hans søn. Nej, sagde jeg ved mig selv, jeg vil ikke trodse ham. For det første vil jeg ikke ægte Lise. Tiden, håber jeg, skal forsone ham, både med hende og mig, og jævne denne sag som så mange anden. Jeg sendte brevet til min onkel endnu samme aften, og følte mig derved overmodet lettet. Allerede næste dag lejede jeg en smuk lille lejlighed til Lise. Dels af en følelse for velanstændighed, der var fast indgroet i mit væsen, dels da jeg håbede at kunne modtage nogle informationer hjemme hos mig selv, altså nogle elever til undervisning, faldt det mig ikke ind at ville bo hos hende. Jeg forsynede hendes lille bolig med alle fornødenheder, indrettede den smukt og sirligt, skaffede ved min værtindes hjælp en ung tjenestepige til hendes og barnets opvartning, og besørgede, at hun dagligt fik maden tilbragt fra en restauration, så hun ret kunne nyde et roligt og sorgfrit livs behageligheder. Så snart hun kunne forlade sit nærværende opholdssted, førte jeg hende og barnet i triumf ind i hendes lille nye rige, hvor jeg selv håbede skulle tilbringe lykkelige timer. Lise var meget fornøjet og takkede mig hjerteligt. Dog følte jeg et slags misfornøjelse over, at min nette huslige indretning mindre syntes at glæde hende, end den omstændighed af vinduerne i hendes ene værelse vendte ud mod torv. Den megen passage og bevægelse på gaden behagede hende i en sådan grad, at hun straks satte sig ved vinduet og næppe ville tage det indre af sin bolig i øjesyn. En ganske ny periode begyndte nu for mig, og med denne følte jeg også nye kræfter at udvikle sig hos mig. Selvrådig havde jeg grebet ind i min skæbne. Jeg følte nødvendigheden af at bestå i den med ære. De pligter og det slags lyksalighed, jeg selv havde valgt mig, var begge dele over min alder. Det var derfor intet under, at jeg i kort tid virkelig blev meget ældre end mine år. Fra mine første studenterdage havde jeg haft den lykke at vinde en stor gunst hos et par professorer. Med disse mænds hjælp fik jeg snart så mange informationer, at mine fleste timer var besatte, dels uden for huset med sprogundervisning, dels hjemme med manuduktion af nogle mennesker til juridisk attestats. Denne nye virksomhed var mig behagelig, og jeg drømte mig ret et liv efter mit ønske. Dagen tilbragt med arbejde og studeringer, og aften i paradisisk ro hos et elsket væsen, til vis finere dannelse jeg også håbede at kunne bidrage. Men min drøm gik kun halvt i opfyldelse. Dagens arbejde holdt jeg rigtigt, men aftens ro og glæde blev langt fra så paradisisk, som min ungdommelige fantasi havde afmalet dem. Ak ja. Drøm og virkelighed er titlen på denne novelle. Og vi ser nok allerede, hvordan de romantiske drømme hos den unge Julius bliver trukket godt og grundigt ned på jorden. Virkeligheden er ikke så ideel, som man kunne drømme sig til. Og det er i det hele taget det, som kendetegner Thomasine Gyllembourgs noveller, og som gjorde dem så populære, at de faktisk afspejlede en gryende borgerlig tilværelse, som var ganske ny dengang. Det var en tid, hvor rationalismens tanker stadig prægede hverdagen, mens nye strømninger var begyndt at røre på sig, de romantiske. Og hvordan skulle man nu finde sig til rette i en borgerlig tilværelse? Hvilke idealer skulle man have? Hvilke konsekvenser ville idealerne få? Hvordan skulle man indrette sig? Hvordan skulle man forstå den nye situation? Jeg håber, I har lyst til at høre mere for jeg fortsætter efter nyhederne, som kommer nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.